S hmotným dědictvím po předcích lze naložit různě. Můžete je prodat a zpeněžit, můžete je pronajmout, můžete je přestavět na něco jiného nebo prostě nechat schátrat. Nebo se můžete rozhodnout rodovou tradici a linii držet dál, protože si prostě vážíte toho, co vaši prapředkové vybudovali a nechcete, aby to přišlo vniveč. Takový přístup zvolila i rodina Kunclových, která hospodaří na mlýně z poloviny 18. století poblíž svatého Jana na Sedlčansku. Otec a syn dokázali oživit tradice i vdechnout mlýnu nový život. Mouku sice nemelou, ale dokáží si vyrábět vlastní energii a pohon pro malou pilu, věnují se chovu dobytka, vyrábějí med, chovají také koně a pořádají jezdecké školy a tábory pro děti a mají spoustu dalších aktivit. Za své počiny získali před 3 lety titul Farma roku, ovšem na Vavřínech neusnuli a svou činnost stále zdokonalují s ohledem ke krajině, přírodě i zvířatům. Inspirativní poslech přeje Markéta Ševčíková. Natura. Milí posluchači, my vás zdravíme z naprosto neuvěřitelného místa, které je ani ne tak vzdálené od Prahy, ale když byste sem přijeli, tak si budete myslet, že jste se ocitli v jiném světě. Je to tady nesmírně krásné, romantické. Nacházíme se na Sedlčansku v lokalitě, která se jmenuje Kunclův mlýn. Takže jsou tady s námi zakladatel rodu, tedy ten z těch žijících zakladatelů, pan Vladimír Kuncl. Dobrý den.
Dobrý den.
A mladý pán, který už ale po otci firmu převzal, nebo celý mlýn, dá se říci, Petr Kuncl, dobrý den.
Dobrý den.
Mlýn tady skutečně je, protože my stojíme u náhonu, ale o tom, proč jsme se sem dneska vlastně vydali, vám více řekne Čestmír Klos.
Nejenom, že tady je Kunclův mlýn, ale jsou tu dva páni Kunclové, kteří zde hospodaří. A to hospodaří ekologickým způsobem. Takže prodávají biomaso, prodávají med a takovéto věci, ale ten statek má velice bohatou činnost. Když jsem se pročítal texty o Kunclově mlýně, tak jsem zjistil, že tu je nepřeberně činnosti, takže tady se můžete dočkat všeho možného, překvapivého. Na koních tu jezdí děti, protože tady jsou tábory a tak dále, takže musíme od někud začít. A já bych začal u toho stojícího mlýnského kola, protože je i tady velké sucho. Ale proč neteče v tom potouce voda? Přeci všechny prameny nevyskly.
Máte pravdu, teď je to sucho snad ještě horší, než bylo v tom roce 2015. To v podstatě taky netekla žádná voda. Ale já pamatuju jako kluk, protože tady vedle toho potoka Brzina, to je přítok Vltavy pravostranný, délka zhruba 30 kilometrů od toho ústí. I v létě jsme tady chytali ryby, potápili jsme se v tůních, prostě ta voda tady tekla. A teď trvám na tom, že se na tom podepsala kolektivizace a socializace zemědělství, protože veškerý to povodí, ty louky všechny jsou zmeliorovány, že jo, všecko je to protkáno prostě sítí drenáží, takže ta voda na jaře potání rychleji odteče z těch pozemků. Nakonec tam jsou odvoděny prameništní louky, kde ten potok pramení, takže ta voda odtéká podstatně rychleji. Navíc v 70. letech jsem přijel od povodí Vltavy Menzimu, který tady veškerý ty Prahy, který byly mezi tůněma, že jo, narovnal to koryto. Ten potok je totálně prostě zničen, dneska je to stoka, kde teče trošku vody a přes léto to vyschne úplně, není tam rybička. My jsme tady chytali prostě potoční pstruhy, parmy, tady byly parmy, když to brácha vytah na břeh, tak asi nemohl ani zvednout, jaký to byly kusy. Jo. Dneska to přejdete suchou nohou. Takže si myslím, že i v tomhle suchu by tam aspoň pramínek vody tek, dneska tam neteče vůbec nic.
No tak teď to znělo velmi smutně, jste sice mlynáři bez vody, pánové, ale vy jste se tím vůbec nenechali zaskočit, protože jste si našli řadu nových pracovních náplní. No a my se teď půjdeme podívat tam, kde leží gro vaší nové činnosti a tím jsou pastviny. A my už jsme se přesunuli zhruba asi tak 150 metrů doprava od Kunclova mlýna. Pane Petře, my tady vidíme kravky na vaší pastvě, zároveň tady vidíme ustájené bíčky. Vypadá to tady nesmírně velkolepě, takže kolik toho vlastně všeho stíháte obhospodařit?
Děkuji teda, že to tady vypadá velkolepě, ale kdybyste viděla naše pastviny všechny, tak byste asi koukala teprve, jak je to veliký. Tady zhruba koukáte odhadem na nějaký třeba 4 hektary, takhle kolem dokola, co tu stojíme, ale jinak naše výměra čítá 130 hektarů, z toho je zhruba 110 hektarů trvalých travních porostů a 20 hektarů orný půdy, na který pěstujeme krmné obiloviny, které používáme přes zimní měsíce na přilepšení zvířatům, kteří jsou ve výkrmu.
Já bych chtěl podotknout, že ty rozměry a počty jsou velice krásné, ale teprve to opravdu rozkvete, když řekneme, že tato farma je pojata v ekologickém hospodaření. A já bych se rád zeptal zakladatele této farmy, pana Vladimíra, co ho vedlo k rozhodnutí, že to maso bude biomaso a že to hospodaření bude ekologické.
Tak já začal jsem hospodařit v roce 1990 a protože jsem vždycky měl takový trošku odtažitý vztah k chemii, k umělým hnojivům, k ochranným prostředkům chemickým a vlastně jsem hospodařil celou tu dobu bez toho, takže po těch 10 letech jsem to jenom přihlásil do organizace, která teda vykonává kontrolu nad ekologickým zemědělstvím a Petr to i jako ekologický hospodářství převzal.
Mě by velmi zajímalo, jestli mladý hospodář, pan Petr, necítil někdy zátěž toho, že to hospodaření bylo v tom ekologickém stylu.
Jestli jste neměl chuť se na to lidově řečeno vykašlat někdy, protože ono to představuje řadu komplikací, vnímal jste to někdy jako zátěž?
Já si myslím, že v určitých věcech je to jednodušší a v určitých složitější. Máme malý výnosy na polích, menší přírůstky, protože nepoužíváme směsi krmný, nepěstujeme plodiny, po kterých jsou takový přírůstky, ty sklizně míváme menší a na druhou stranu zase se nemusíme starat o postřikovače, koušky na postřikovače, skladování, chemikálií, takže je to o tom rozhodnutí toho člověka, jak to cítí, jak chce hospodařit. A ještě si bych mohl podotknout, tak jak říkal táta můj, že lidi vyhledávají biopotraviny, tak je to trošičku jako problém v této době, protože hodně lidí tomu nevěří. Je spousta biopotravin vyráběna ve velkým, jsou předraženy a lidé prostě to odmítají třeba akceptovat. Takže my stavíme náš výrobek na tom, že lidé k nám chodí, vidí tu naší farmu, vidí, jak se chováme k přírodě, vidí naše zvířata, vidí, že jsme rodinná farma, děláme všechno v malém a proto si to rádi koupí. Ale to, že tam je na tom výrobku označený bio, tak někdy mám takovej dojem, že spíš zákazníka možná by to mohlo lehce odradit.
Kolik tady těch kravek a všeho máte, protože a kolik vůbec chováte nejrůznějších zvířat, jelikož vy jste sám dobře řekl, že kdybych viděla celou tu rozlohu těch všech hektarů, které obhospodařujete, takže bych asi se ještě víc divila, jak to vlastně stíháte a kolik máte toho všeho.
No, takže všechen skot máme rozdělený na 4 stáda. Jedno to vlastně největší stádo, kde je plemenej bejk a matky v přirozený plemenitbě, pod nima jsou telata, tak běhá na pastvinách, střídají pastevní areály. Tak...
A to je tady nad námi, jak vidíme část té skupinky?
Ne, tak to je druhý stádo, to je stádo jalovic, které nejsou určeny do chovu.
No a třetí část jsou tady ti bíčci, které vidíme v té ohradě.
Ano, to jsou bíčci vlastně, které jsme oddělili minulý rok v listopadu od matek, tak jako vlastně za chvíli budeme oddělovat zase všechny telata, aby matky si odpočinuly, které už jsou březí. A ty bíci jsou dokrmováni tady v tom venkovním ustájení, kde mají přístřešek, aby mohli do stínu, neomezený přístup k vodě a ke krmení, což je seno a senáš.
A vy jste říkal, že seno máte vlastní, tady někde odsud?
Seno máme vlastní, to sklízíme na našich loukách. Část slámy pro naší potřebu si uděláme taky, ale jak jsem říkal, ty výměry, kde pěstujeme obilí, je málo, takže slámu scháníme, kde se dá. Dá se říct, máme teda jednoho dodavatele ze Sedlčan tady, tak si od něj bereme.
Ano, Čestmíre?
Kouzlo hospodaření Kunclových spočívá v tom, že jsou opravdu rodinnou farmou. To znamená, že každý z té rodiny zastává nějakou roli v tom řetězci. jak moc zatěžuje právě ten hlavní program, to znamená to chování hovězího, kdy je potřeba asi hodně sil na to, třeba ošetřování bíčků, takže jakým způsobem toto zvládá rodina, ve které kromě vás dvou pánové jsou převážně ženy?
My to máme rozdělený, já se starám o skot, táta se stará o koně, takže my jsme na to s tátou jenom dva a v období nějakých sečí nebo polních prací teda je pravda, že chodíme třeba i v 11 nebo 12 domů, se vracíme a je to tak, že máme naplánovaný prodej, který máme zveřejněný na internetu, na našich webových stránkách a tam se vlastně zákazníci dozví, jaký datum, jakou hodinu máme otevřeno. A můžou buď přijít takzvaně na blind a něco si vybrat, anebo poslat nějakou objednávku, kterou já jim potvrdím a oni si ji přijdou potom vyzvednout.
Co se týče medu, tak ten je připravený a kdo se zrovna nachází na dvoře z rodiny, tak ho prodá, protože když ta poptávka je nějaká, někdo přijde, chce ho koupit, tak koupí med, dá se říct kteroukoliv hodinu. No.
Vy jste říkal, pane Petře, že jste se rozhodl v jedné chvíli to maso tedy z těch kravek i zpracovávat. Co vás vlastně k té myšlence přivedlo? Bylo to způsobeno poptávkou lidí tady z okolí, nebo jste o tom přemýšlel už dřív?
Mě k tomu přivedlo to, že jsem to maso ochutnal. Táta, když vlastně ještě hospodařil, tak mu zbývali dva býci a nevěděl, co s nimi, nějaké špatně chtěli vykoupit na jatkách, tak já říkám, hele, tati, zkusíme je nechat porazit, přivezem si je domů, necháme je chvíli vyvěsit a něco si necháme, porozdělíme různě, poznáme jich. A mělo to takovej ohlas, že hned jsem věděl, že tudy vede cesta, že ty zvířata, když jsou z pastvy, jsou dobře krmený, jsou spokojený, to maso dostane ještě čas, aby vyzrálo, tak je to nesrovnatelný s tím, co se dá koupit v dnešní době v obchodu.
Vy jste původně studoval hotelovou školu, jste zároveň umělecký kovář. Nelitoval jste někdy toho, že jste se úplně naplno ponořil do toho rodinného dědictví a vrhnul se na to farmaření?
Nelitoval, ač teda někdy, když se vracím domů v 11 hodin a vidím všichni lidi nějak grillujou, já musím sedět v traktoru, tak mám někdy takový chvíle, jakože toho mám prostě plný zuby, jo. Ale pak zase nastane situace, kdy člověk vidí, co dokázal, je pak třeba i trošičku volnějc, takže samozřejmě, že ne, ale to, že jsem vyučený umělecký kovář, to bylo mý rozhodnutí ještě předtím, vlastně než mi táta farmu předal a já jsem hledal nějakou činnost, kterou bych vlastně mohl provozovat tady u nás na farmě. Řemeslo se mi líbilo a řemeslem se taky přiživuju v zimních měsících, když prostě pole ležej v klidu, že jo, dobytek je zahnaný v zimovišti a přivydělávám si, dělám zakázky třeba, který nazbírám přes celý rok, protože v tohleto letní období se do té kovárny jako moc nedostanu. No.
Takže my se teď vypravíme tady z pastviny podívat do kovárny. My jsme teď vstoupili do dalšího z království mladého pana Petra. No já upřímně řečeno tonu v údivu, protože já jsem si myslela, že to vaše kovaření nebo ta kovařina je spíš takový doplňkový koníček, ale vy děláte věci nesmírně veliké, obrovské a nikolivě žádné malé zakázky, už jenom tady podle té ukázky, co vidíme a podle toho, co tady vidíme na fotkách.
Jsem specializovaný spíš na výrobu větších mříží a bran, takže radši dělám větší díla, které trvají třeba i 5-6 měsíců a v průběhu toho si k ním vytvořím nějaký vztah, když na nich pracuji, než abych se zabýval nějakými drobnostmi, které prostě zrovna moc jako nebaví mě, třeba krbové nářadí nebo podobné prostě věci.
Tatínko Vladimíre, pojďte za námi, protože on se váš syn velmi nerad chlubí. Neměl vy jste trošku strach, že vám díky té kovařeně uteče tedy od toho hospodaření?
No tak to jsem trochu měl, protože samozřejmě viděl jsem, že ho ta práce baví, ale na druhou stranu on od samého začátku říkal, že je to poměrně namáhavá práce, vím, že měl i problémy s rukama, takže
No ale zase má úžasné svaly, to jako by se každý vrhnul určitě na hospodaření, kdyby to s pánu viděla.
Říkal právě o těch velkých zakázkách, tak já mám pocit, že tam si právě ty ruce namoch asi ze všeho nejvíc, no, protože to byly mříže skutečně na ten vysoký Chlumec, tam měla kolik?
4,5 na vejšku a 1300 kilo měla, dvoukřídlá brána, no.
My jsme tady právě viděli nějaké fotografie, protože ty vaše brány nebo mříže zdobí opravdu řadu objektů Národního památkového ústavu, církevních objektů, které z děl Petrových se vám jako otci nejvíc líbilo.
Mně se líbí všechny ty jeho mříže, jestli je to v kostele na svatým Janu nebo v Kamíku nebo na hřbitově. A možná jako největší zakázka, taková nejzajímavější mi připadala ta mříž na tom Vysokém Chlumci na Hradě.
Vy jste tady zrekonstruovali nedaleko odsud i kapličku, tak zdobí i vaše mříž nebo brána, Petře?
Ano, na naší kapličce je taky mříž z této kovárny a dělali jsme i pak to finále vlastně té mříže, protože to je nýtovaná mříž, v podstatě původní kovářská metoda jakoby spojů nýtovaných za tepla. A to si vzpomínám, tak jsme to tady dělali s tátou a ještě s naším kamarádem Bohoušem ve třech. Bylo to docela zajímavý. Bylo nějak podvečer, viď, tati, a dělali jsme to tady spolu a potom jsme ji tam pověsili do té kaple.
Já bych jenom měl připomínku, že tu kapli jsme nerekonstruovali, ale postavili jsme ji úplně z brusu nově na louce tady nad lesem.
A je to kaplička zasvěcená komu?
Je zasvěcená Nejsvětější Trojici.
Tak my se tam půjdeme podívat. No, tady v té kovárně je krásně, jenomže bohužel jsme tady v létě, kdy je horko, takže hold nemůžeme našim posluchačům zprostředkovat tu pravou výheň kovářskou, ale tak třeba někdy v zimě se poštěstí. Vy už, pane Petře, nás za chviličku opustíte, takže poslední otázka. Vy jste opravdu muž několika řemesel, tak z čeho máte největší radost? Co vás nejvíc nabíjí, motivuje? Je to ta práce venku, zemědělství, tady ta vaše ekofarma, produkce toho biohovězího, vyzrálého, nebo naopak tady ta těžká kovářská práce, kde zase dáváte průchod vlastní kreativitě?
Ta kovařina se stala v podstatě poslední dobou mým koníčkem a motivuje mě to, jak říkáte, vlastní kreativita, něco vytvořit, někam pověsit a vědět, že to tam prostě bude, dá se říct, jako na věky věkoucí, protože to, že někdo dostane zakázku udělat mříž do kostela nebo na hřbitov, tak to se podaří na ty místa, který jsem to udělal já, někomu třeba za dalších 300 let.
No a máte chuť a ambici předat vaši farmu i vy, vašemu synkovi. Jaké vlastně máte s Kunclovým mlýnem vy plány do budoucna? Jakou máte vizi, kam by to mělo dál směřovat?
No určitě, mám kluka, bude mu 6 let a je hodně zapálený pro to a vypadá to, že ho to bude bavit a že mu farmu předám. No, tak doufám, že se toho bude držet, těch svých zálib ve sbírce traktorů, kterých má plný pokojíček a že snad půjde touhletou cestou. No.
Možná, že bychom to mohli jet Čestmíre třeba za 15 let zkontrolovat, pokud ještě budeme všichni naživu a v dobré kondici, jestli se podařilo toho nejmladšího, kterému je teď 6, jestli se ho povedlo zapojit. My vám mnohokrát děkujeme a přejeme hodně elánu. To byl majitel Kunclova mlýna Petr Kuncl. Díky a naslyšenou.
Já děkuju taky za rozhovor. Mějte se krásně. Naschledanou.
Tak a my jsme se teď s panem Vladimírem Kunclem přesunuli do stájí. Vidíme tady část vašich koníků, protože druhá část je na pastvě. Kolik jich máte dohromady a máte jenom na rekreační ježdění pro radost nebo s nimi, já nevím, i obděláváte něco?
Koně máme především pro oddychový sport, nemáme ambice někde se zúčastňovat nějakých soutěží a podobně, ale hlavně spíš pro rekreační ježdění. Máme 18 koní svých a když tady přes léto pořádáme ty tábory prázdniny v sedle, což teda je pro děti od nějakých 5 do 14, 15 let, tak si ještě další malý koně, poníky většinou si půjčujeme, aby prostě bylo pro všechny ty děti.
Váš syn říkal, že koně máte na starost hlavně vy. Je vás tady tedy ve vaší rodině 5, pokud nepočítám děti. Koní je 18, to stíháte opravdu sami?
Tak je pravda, že my už Posledních asi 5 let ty koně necháváme venku přes zimu, protože původně jsme samozřejmě zavírali každou noc, prostě byli doma, přes den byli na pastvině a pak jsme vybudovali na pastvině přístřežky, protože to prostě ten kůň potřebuje. Ono ne snad ani tak v zimě kvůli zimě, ale v létě, aby se mohli schovat do chládku a před mouchama. Takže v podstatě necháváme celý dny venku i přes zimu a zjistili jsme, že vlastně těm koním to náramně prospívá, že už nemají ty svoje různý problémy nějaký zdravotní a prostě ty koně jsou zdraví, otužilí, jsou v kondici a takhle to prostě funguje, takže to není ani jakoby fyzicky na nějakou práci náročný.
Vy sami všichni asi jezdíte, máte svého oblíbence?
Samozřejmě jezdíme všichni, celá rodina pod sedlem, já už pod sedlem tolik nejezdím, ale mám zase třeba takový vozík a kočár, a takže občas jsem byl i na nějaké svatbě a třeba tady ubytovaným hostům nabízíme projížďky v kočáru, takže to většinou zbývá na mě, tak jezdím s těma hostama. No a když jste se ptala vlastně, jestli je používáme i k práci, tak občas i k práci. Já jsem v dubnu vytahoval dřevo z lesa, protože nám kůrovec zaúřadoval v lese. Jinak samozřejmě ty koně chodí především v tomhletom voze, v tom s těma hostama.
Tak a my se teď vrátíme zpátky k tomu vašemu mlýnu, no a tam celou tu naši dnešní návštěvu slavnostně uzavřeme. My jsme se přesunuli zpět už pouze s panem starším hospodářem Vladimírem Kunclem, zpět k tomu mlýnskému kolu, kterého jsme také na úvod začali. Takže Čestmíre, co jsme tady všechno viděli a co jsme zjistili?
Zjistili jsme mnoho činností, které vykonává rodinná farma a vede mě to k tomu, abych měl zase o něco větší úctu k rodinným farmám, protože ta velkohospodářství jako pozůstatek zemědělských družstev, to mě spíš nahání hrůzu tím svým práškováním a podobně. Myslím si, že bychom měli popřát této farmě, aby měla lepší vyhlídky. A to znamená, že by se tím stavem sucha měli zabývat všichni hospodáři, kteří jsou nahoru v povodí a možná, že bychom i v suchých letech dospěli k tomu, že tady přeci jenom nějaké vodní hospodářství bude existovat.
Na závěr, pane Vladimíre, z čeho máte největší radost, nebo co vás pořád těší na vaší rodinné farmě?
Určitě mě těší to, že vlastně syn tu farmu převzal a že už má zase nástupce, který snad v budoucnu tu farmu převezme. A co mě netěší je to, že tato ta lokalita je zahrnutá v nějakém generelu pro výstavbu vodních nádrží právě z nedostatku povrchových vod, takže se může stát, že pokud ty sucha budou trvat, takže si někdo vzpomene a že tady udělají přehradu a tahle ta lokalita půjde celá pod vodu. Proto já se tak zabývám suchem a vodou a proto vlastně pořád neustále opakuju, že se nehospodaří dobře, že ty velký zemědělci prostě neustále tady pěstujou kukuřici, že jo, se ekologického na elektřině z bioplynu, když to tam dovážejí, pěstujou kukuřici, používají na to chemii, že jo, pěstují ji na svazích, kde to bere voda, prostě eroduje ty pozemky. To prostě je turecký zemědělství, hospodářství a pokud se s tím něco neudělá, tak to nedopadne dobře.
No tak doufejme, že tady tato vaše varovná slova dolehnou i k uším těch, již se to nejvíc týká, a myslím, že všichni víme, kterých se to nejvíc týká. My se ale tady z Kunclova mlýna loučíme optimisticky a plní nadějí, protože je to tady, milí posluchači, opravdu velmi hezké. A jak říkal Čestmír, chcete-li vidět, jak má fungovat pravé rodinné hospodaření, které je vedeno láskou jak ke zvířatům, tak ke krajině, přijeďte se sem do Kunclova mlýna, konkrétně obci svatý Jan podívat. My se tady odsud loučíme za celou rodinu Kunclových. Je to pan Vladimír Kuncl, zakladatel rodu. Díky a naslyšenou.
Naschledanou, děkuju také.
Byl tady samozřejmě Čestmír Klos.
Loučím se s tím, že bych byl rád optimistou, protože tady se mně tak strašně líbí a představa, že tady někdo udělá nějakou nádrž, která bude stejně vysychat, jako vysychají ty současné nádrže, tak je to nesmysl. Potřeba je hospodařit s půdou, s lesem, s loukami a se vším, tak, aby ta příroda přirozeně zachytávala vodu.
Já doufám, že si to budou tíž se to týká pamatovat. My se tady odsud z velice malebného a romantického Kunclova mlýna loučíme a těším se tady někdy s vámi, milí posluchači, nebo tady s Kunclovými naslyšenou. Zdraví vás Markéta Ševčíková.